Кепдер азатлык радиосу. Сөйүңүздө саламат, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 16 май, Кепденин баадар күнү. Кепденин жүмүгү дүйнө түркмөндөр кепдешиктерди тыңдоого чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web saýtyny iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan'daky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistan'ny internet ýene haýallady. Türkmenistan'ny internet tas dolýanyaly öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistan'ny ezoterik hyzmatlar rawaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada wartdan atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odalky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýuşyryp kökmünde häsiýetlenýär ýerden atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp diňlenenleriň basyny çekýär. Türkmenistan'ın gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak möhüm başlandy. Türkmenistan ýeňişiň 77 ýyllygyny belleýär. Balkanny soňky jaň üçin ýygnalýan pullar Eliuka maskallary başça Tedwar diýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly Berdimuhammedow Täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyzda tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirleriňizi ýazyp, adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Yönü pikirini aydanızda talep edilen düzgünleri yattan çıkarmam. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumul Prag aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli may aýyna bellenen magtumul günleriniň tomsuň örküsüne ýa-da Gurban uly Berdimuhammedowyň dogulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumul günleri şinlik hem may aýyna berlenýär. Sapar Murat Niyaz döwründe magtumul günleri ara serhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistan'daky we Eýran'daky türkmenleriň beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk hem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kün nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali söhbetde sorluk. Abdurrahman öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Soragyňyz hawa magtum bolatagymyz ömür boyu Türkmeniň birleşigi tiýin jan ýakan Türkmen milletiniň bir dewlete hyzmat etmegini, gullyk etmegini arzu eden bir şairimiz. Ýöne bugün bir tarapdan şu Türkmenistan, Türkmen dewleti barlygyny gowantagam, ikinji tarapdan şol magtum bolýan, şol arzu etýäli Türkmeniň bir ruhy bolmagy, bir ýurt, birleşikde bolmagyny biz bu dewletleriň kän hyzmat edip bilmeýänmiz. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin-na, edil şu wagtyň özünde magtum uly gülleriň tutuluşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanyň 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtum uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Aradaky tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňdenem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýe şil malty üýtgetdiler şonu. Yani onuň näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy, ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agly bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli, bilekde karar bermeli diýen düşünje ýok. Elbette de eger doğurdunum, şol arada 9 yıl fark bar bolsa, şon Türkmen sehradakilerle geňeşip bir günü bellek bolýar da şonu. Yok, o özü başga öz ýurugunda bar ýa. Olsun berdekiler näme sessin, men öz ýolma bar ýan näni ýaly. Diňe olam der, aýnam etgedip durawe. Aýnam bizde şol Türkmen sehrada hem işe kiyalım may ayında edil şu vakit düğünde mer başladı şol Martı Murgülleri. Türkmen sağlı yoluna diyeştim. Vah vah şunu öde bir periye daş.
Abdurrahman elbette Martı Murgülü günlerinin bellensi sonku devurda doğrudanın ütködürlü sonlan birlikte de Türkmen sağını alınıp barlayan siyahatlen bağırlıkta Martı Murgülü'nün doğulun senesi vavatta hem düşünüşmezlikler var. Onun tercüme hali bilen bağlı hem düşünüşmezlikler var. Bir yerde elbette sizin aydışınız yali Eýranaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogrudanam yerlikli bolardy alman hem Martı Murgülü'nün öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde Martı Murgülü bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näme hili boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklığı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oldu. Türkmenistan ile Türkmen Zehra halkı arasında şol birleşen yerler, ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerin tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözlerde duygular kovrak görünüyordu. Martı Murgülü şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar oldu. Biz de şolunun payımız alıp arada Martı Murgülü'nü Türkmen Zehra'da hem Türkmenistan'la katnaşıyorduk. Yönü yankı 1998-99 yıllar olaydı gerek. Martı Murgülü'nü katnaşanda beni iki saat gen alırdı. Birinci dene Martı Murgülü'nü diyen veli Martı Murgülü'nü Martı Murgülü'nü at çekken yok. Hemmesi Türkmen maşini otu sahnede. Gördüm Martı Murgülü'nü yani o yıllar danslar da at, ne bir edebiyat ne bir kuşu. Ondan en at tutulayanım Türkmen maşini. Bana bir yan alıptım. İkinci hem şol salonuna zalla radın ödem otuydu yaşlı. Türkmen maşı. Radyon rekti bizden otuyordu. Sonra derdi nazar hudayi nazar bilen ükü şahir o senede Martım Ullan bağırdı gurrun vermeli oldu. Edirce gurrun arasında Tumulin Türkmenin niyen da tek fitri arayla o. Teke yutmut göklün yadır ağdeydi. Bir devleti kulluk etek değişimiz. Şon okatlar yerdi veli birden nazar Türkmen maşı elin alır durun neydi. Olsan hayran gengtanga bakıt durdular seyrettiler. Şo diydi şo yerde bizim erfer doğullarımızga tür yedi. Çoğu madrın koşun idi. Yine bir daha da itti şo Türk mektirelerden. Ona mı koşun idi? Ay oy malmun maktum ol. Yakı 250 yıl, 300 yıl ön yaktı. Ne edi bir kısık olur onu? Biz de hem ben gen aldık. O verdi nazar ağa şuna ayda zıpp oldu. Ona mı katrak bir yırtı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu sesi eretek. Ay işin maktum. Türkmen maşı şeyle var. Ağlamanı söz etti. Şeyle var ulu söz etti. Şuna mengeş yalakalarda başladılar. Şol görkezi yardı ki Martı Murgülü diyen zat o tadiyattan çıkıptır. Bir siyaset bahim ve açan hılmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şun kubuna gelseniz, şun kubuna Martı Murgülü ile vağlı Türkmen cemiyetine ne ahili yağdaylar bolup geçe. Şu arada hem fikrini aysanız.
O yankı aydışım yali birinci dine tafavut var. Türkmen Zehra ile Türkmen sana tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şon öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hemme siyasetten göze şalp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyle bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menin ulu in men birinci dene men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar gürlerlerini. İnsanını onu da doyanok men Allah'ın özü başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adamda şeyle bir güçken ne mi diyen boluyor. Özünü hemme zattan yukarı görüyor. Ondan özünden ulurak bir zat göresi gelen o. Şol Martı Murgülü'nü özünden ulurak gören sençiler bir kısık kançlık yarayan mı kadiyen? Neyim ki mağdum ulu köpe adamalı men mağdum. On şunu neyim etkiler doğulan güllerini doğrulayıp onu ulaltman özlerini ulaltmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama mağdum ulan başka her dağıttı attı yana. Ol Türkmenistan'ı şu ağıtan Berduhammed'in rağdına koyulan mı olsa doğulan günde. Ol günde şol da Berduhammed'den başı da eşitmez halk. Hem de tabi temaşa olur. Teveri ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da teveri adamlar devlet için. Şunu yani. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Şunu yani var ya. Şundan göz başarıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Mağtum Gülü'nün ve beyleki Türkmen klasiklerinin çünkü Türkmen cemiyetçilik için ne hili verurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Çünkü maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesini klasiklerin dörücülüğünün bir ehemmiyeti bolup bilir mi? Rolü bolup bilir mi? Olur doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güçlü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu? Şunu seyrediliyor. Şol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet yani ösmediğinin bir alameti oluyor. Ama yazılı edebiyat klasik olsa ol büyük medeniyet yediğini görüyoruz ya Türkmenlerde de Allah'a şükür şeyler güçlü edebiyat var. Mağtum Uluyalı adam 18. yüzyılda dünya meçhverini eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam eti yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirler de var. Son içinde siyaset var, ondan felsefe de var, irfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mağtum Ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap olmalı. İnanacağım şunu da Mağtum Ulu'ya da kıskanıp şunun kitabını çap etmeyeni, gayetem öğret kitapları çap etsin, öğretiyorsunuz. Hakimiyet başındakileri. Ulan filhetin öğretmeli. Ondan güçlü klasik öğretmenin sonra sen modern edebiyatın da şunun esasını kovurak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı. Hemmesi bir yere bağlanışıklı. Ondan insanların adam kersiline tesir eder. Ondan diline tesir eder. Ondan dünya Türkmenleri yine peydası olarak oldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu Mağtum Ulu'yumuz var şu her halkta yok şu yani büyük şair. Şunu ulaldık kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip o neyme siyaset arkada yatıya beni hayran şu anda ordu. Yavşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim Abdurrahman düyözü ile Türkmen cemiyetçiliği ve Mağtum Ulu günleri var adakı söhbettöşlüğümüz dinlediniz. Söhbettöşlükte hem meyelim molşiyali İran'a Mağtum Ulu günleri şimdi hem May ayının ortalarına belleniye Türkmenistan'a olsa bir Mağtum Ulu günleri bu 14 yıl May ayına bellenin yine Karamazan Kurvan Ulu Berdimuhammed'in prezidentlik doğrununu seneti yutkodilip Toms'un ortasına geçirildi. İyi hem Mağtum Ulu ve Türkmen cemiyetçiliği Türkmenlerin arasındaki birleşik ruhu var da size ne ahili fikir arayışları var? Eğer bu arada bir de yazsanız, fikirlerinizi aysanız minnettar olurduk. Abdurrahman Düyücü, Sökvettaşlığa katnaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Köp sağ ol Yavşan ağa.
Devleti malı olmasa endişeli izi kırmız meydan Smoke. başka hayalim olmadan.
Diyan Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Türkmenistan garaşdyrlygyny ýa-da Merkezi Aziýa Sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerini, etraplaryny we owalaryny Sowet Soýuzy döwürlerini daklan atlaryň en çemesi ýyldygyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýa-da salyp biljek isenlik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşdyr türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny, uzak geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýlediginde iň bolmany ýurdun fiyatı ve medeni giyinişliğine ulanayan retorikosu şayatlık ediyar. Yöne yurtta Sovet mirasının uzaklaşmak finansçıklarının Sovet mektebinin uçurumları bulan fiyatı liderler tarafından öne sürülmeli. Bu finansçıkların neticeliliği bavatta finansçılarda soru dörediyar. Her neçikte olsa karışılıktan son yurdun medeni giyinişliğine birden Selçuk sultanları canlanı, Toğrul Bey Alparslan, Ertuğrul Gaziyalı tarih şahsiyetlerin heykelleri aşkıvadın karışılık meydanını öz orununu taptı. Türkiye halkların tarihinde sarpa in belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna orun tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýa töwrülen beýlik şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdeplerin syn potoglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşdyrlykdan soň Leniniň portretleri ilki saparmynat Niyazowyň soňra Gurbanuly Berdimuhammedowyň Hedrwoza Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereg mundan ozal türkmen giňişligine aralaşan rus agalygy öz ýany bilen täze aň ýeti, türkmen halkyna mahsus bolmadyk ýörülgeleri galiberde täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimetleri paşa Russiýasyna güýç bilen birikdirilen giňişlikde taýýar häkimiýet miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağynyň ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňyýetinden azat bolup bilmedi. Garaşdyr türkmen döwleti Sowet mirasyndan tutan ýerlilik bilen derhal el çekse-de soňky 30 ýyl bäri türkmen medeniýeti, türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Gunwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdy. Finçlere görä Merkezi Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany türk televizion kanallary bilen bir hatarda rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köpleri görä halkara arenada bolup geçýän wakalary rus mediasynyň gözü bilen seredýär. Bitarap Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawarsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüýti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany nazilerden halaf edýär. Merkezi Aziýa dolansok Sowet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan döküşli uruşy alada bilen synaýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerine Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazawstan, Özbegistan we Täjikistanym Sowet mirasyna öz boluşly çemeleşdi. Edil şolar ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başlyk çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukraina garşy esasyz harby çoluşa girişmegi bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oruny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francesco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oruny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Qazaqstanı we Qırğızstanı yerli Sovet liderlerinin atlarının şäherçelere daxılmagy bilen bağlıq habara salgılanýar. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bağlı ulan eden täze çäreleriniň hatyryna ýurdun günorta gününe gurna ýerleşen Kapşagay şäherçesine Qazaqstan Sovet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunayewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Qırğızstanyň parlamentiniň bir komiteti günorta Batkent sewtindäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Qırğızstan Sovet Sosialistik Respublikasyna ýol başlygy eden İshak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Prezident Sadır Japarow bu ýitgeşikligi geçen dekabrda teklip edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça Bilermen Francisco Olmosyň awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygynda Özbegistan SSR-ine ýol başlyk eden Şaraf Raşidowyň adynyň daklmagyny ýatlaýar. Özbegistanyň Raşidowyň sarpaty öňünden bäri belen tutulýar. Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginiň ideýany 2017-nji ýylda Özbegistanyň Jizzax sewtine Şaraf Raşidowyň heýkeli oturduldy. The Diplomat neşrine çap edilen makala Qarşı Türkmenistanı prezidentlerin şahsiyet kultunun davaralandırılmağı bilen yurtta yerli sovet liderlerine orun qalmanına gär. Isem Türkmenistanı qarşılıqdan soň yerli sovet liderlerinin sarpası nähili tutuldy. Umuman Qarşı Türkmenistanın döwlet ýolbaşçylary sovet mirasyny nähili çemeleşdi. Dünya türkmenleriniň bu sany Qarşı we beýtarap Türkmenistanı döwlet siýasatynyň sovet mirasyna çemeleşigine sin edýär. Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatyň ortasynda sovet lideri Vladimir İliç Leninin yadigarligi bar. Qarşılyk ýyllaryna ýurtda sovet mirasynyň doly el çekmek uruna tagalla edilenne bolsa, Leninin Aşgabatda heykelini el degirilmedi. Lenin parkynda ýerleşýän Lenin heykeli Aşgabatyň merkezine Sovet Soýuzundan miras galan maddi yadigarlyk hökmüne henizem saklanýar. Türkmen Sovet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenine yadigarlyk oturtmak barada karar kabul edilipdir. 26-njy Janwarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakovun baş tutanlygyny yadigarlygy gurmak üçin ýörüýti topar döredilipdir. Bu yadigarlyk 1927-nji ýylyň 7-nji noýabryna açylypdyr. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Haly Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Saparmurat Niýazowyň Aşgabatdaky Lenin heýkeliniň ýykylmajakdygy barada aýdan sözlerini ýatlady.
Türkmenistanyň Sovet döwri bilen baglanyşykly bir näçe yadigarlyklar Sovet atlary bar. Ana Aşgabatyň or tarapyna Leniniň yadigarlygy bar. Şol yadigarlyk häzir çendi de aýrylanyp, ýa-da şol yadigarlygy aýrmak barada hiç hili gurrun gozgolanyp. Niýazow öz döwrüni öz pikir garaýşyny telewizioňda aýdýardy. Tele tomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birinde Niýazow ana bizde Leninin heykeli var. Aşgabatyň or tarapyna ol gowy yadigarlyk. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmar, şo durşuna da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de öz güýçünde galýa. Leninin yadigarlygynyň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň iň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy, ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mawzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatka prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin jaýlanmagyna garşy çykypdyr. Leninin jansyz cesedi kommunizmin iň naýbaşy nyşanlarynyň biri hökmünde tas 100 ýyl bolan wagt bäri Rus paýtagtyny ýörüýti usul bilen jaýlanmagyna saklanýar. Türkmenistany we onuň paýtagty Aşgabatda bolşewik liderleriniň ozal paşa Russiýa üçin möhüm hasaplanan adamlaryň atlary köçelere we skwerlere daklýardy. Türkmenistany bolşewik häkimet kök salmazdan ozal Aşgabatda Göktepe göçüniň ýakasy gaýşly generaly Skobelewiň adyny götürýän meýdança bardy. Bolşewik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatdaky Skobelew meýdançasyna Karl Marksyň ady takyldy. Karl Marx meydançası qarşılıqdan soň qarşılıq meydançası boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marx meydançasynyň goloyuna Karl Marx'ın adını ötürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marx köçesi adlandyrylan köçe häzir kwagtda köşk köçesi adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulxan köşkler toplumy öňkü Karl Marx häzirki köşk köçesiniň uğruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan Rus generaly bolan Mikhail Skobelewiň ýarany Nikolay Gradekovun adı hem 19. asırına yağının Aşgabatın şol vaatki iri köçülörünün birine dakıldı. Gradekov köçüsü Sovetler dövrünün Astrovski köçüsü oldu. Ukrayna asırlı görnüklü komünist yazıcısı Nikolay Astrovski'nin adını götürün köçü hədir kvotdu. Kurvanlı Berdi Muhammedov'un atası, Berdi Muhammed Anayf'un ağası, Aba Anayf'un adını götürüyer. Aşgabatın en iri köçülörünün biri olan Mautumlu köçüsü Sovetler dövrünün Svobodu köçüsü adlandırılıyardı. Bu köçü Stalin'in ölümünden son 1961-nji ýyly üçin Stalin köçesi hem adlandyryldy. Paşa Russiýa döwründe bolsa häzirki Mautumly, öňkü Stalin we Svoboda köçeleri adlandyrylan köçe Kuropatkin köçesi adlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skobelew bilen birlikde Göktepe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktepe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli keramatly Georgi medalynyň 3-nji derejesi bilen sıýlaglandy. Paşa Russiýa döwründe Aşgabatyň häzirki Mautumly köçesini adlandyrylan general Kuropatkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Kaspi obasının hakimi 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistana yerli siýasy liderlerim ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammed Nazar Gapurow dagy nagdamak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinin tutga tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial gurumasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awraýyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awraýyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň eden işleri barada alymlara görkezme berdi. Ol telewizionda görkezildi. Hamana şu Stalinin tutga tutluğunu Gaýgysyz Atabaýewiň golu bilen basılın şon gol bilen yok edilen adamlar bol tutturlar. Şonun için ol Gaýgysyz Atabaýewi ayırttı. Onun yadigarlığın sökül ayırlı köçeden adam ayırlı. Şon bilen birlikte meselem Hal Muratow diyen ministerler sovetinin başlığının ornasarı bol tuttur. Ol bir gromoçu yolu şöken onun adı diklenli. Kevr atlar diklenli. Kevr atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir dövürde Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası birinci sekretari oldu. Şaja Batyrow bu lipesinden ayrıldı. Yönü onu garalamadılar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Beherden ne şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Mesela Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek bu arada Niýazow görkezme veripdir. Menin şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrawyna kolhoza dakmak bu arada çeklip bolupdyr. Şonun adını Şaşı Arabgılyzow'un Dayhan Birleşigine dakmal ettiler. Şol Dayhan Birleşik öň Telman'ın adını götürýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyny Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykaryldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolaşçylarynyň adlary girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'in we beýlekileriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölük goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zat bar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderleriň köpüsi ýurdu üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girmek hem köp görüldi. Has kadymy türkmen taryhyna ýyz galdyran Oguz Han Gorkut Atayalı adı rovayeti dönen şahsları da oylanıp tapılan şahsları hükmünü karayan adımlar var. Türkmen toprağına 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy görüşüp wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk golaýmasa ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen sowet liderleriniň atlary bolsa köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käbirde şeýle ýurt synçylaryna görä Türkmenistanyň ýerki taryhy Oguzlar döwrüni galyp berse-de Seljuklar döwrüni we buýtonçlyk geçmişi halk hakydasyny oýarmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi haly Sowet mekdebiniň usurumlary bolan siýasy liderleriň şeýlesine çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar kommunistlerdi. Şoňlar birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Gönüden Gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti şol toplumdan ösüp ýetişen adam, hatda Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebini okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň, kadrlaryň terbiýesini aldy. Bizim ýoldaşlarymyzyň ählisinde şol kommunistik akımın tesiri var. Bir yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, kommunizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışıklı siyaset hedren devam ediyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyança hoş sag bol.